Du hører en podcast fra NRK P2.
Hvor mye plass tar strøm egentlig? Kan en bil kjøre i dagvis på et batteri så lite som en knappecelle, bare strømmen er lagret tett nok? Og kan bihonning bli giftig dersom biene henter nektar fra planter som også er giftige? Svarene på dette, og selvsagt mange flere, kommer nå. Vi setter over til Abels Tårn og Torkel Jenterud, som er klar med ekspertene sine i Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo.
Abels Tårn.
I 1576 så skrev han et appendix.
Hvis vi prøver å lete etter sammenhenger.
Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser.
Jeg må si at jeg synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig, for oss som har vært gjennom fødseler.
De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
Abels Tårn.
Hver ettermiddag drikker vi kaffe her hjemme. Får jeg sjansen til å helle kaffe i koppene, sier min kone at hun bare vil ha en halv kopp. Hun sier det for å bevare kaffen varmere mens hun tar sup for sup. Men har hun rett? Holder hun kaffen varmere gitt at vi tar like store super, og at jeg bruker dobbelt så lang tid som henne på å tømme min fulle kopp? Dette har sikkert noe med koppene å gjøre. En utfyllende forklaring og test i Abels Tårn ville oppfylle mine enkle ønsker, skriver Harald Bone. Fysiker Anja Røyne, da det bare å sette i gang da. Vi må eksperimentere.
Ja, da har vi kaffe og kopper og termometre. Mm. Så da setter vi i gang med å fylle en full kopp da, kanskje først.
Ja, en full kopp.
Det var ganske store kopper da.
Ja, vi må ha litt som
volym. Vi må sikkert ha dem stående.
Ja.
Sånn, der så. Har vi en
full kopp.
Full, og så tar vi en halv.
Ja.
Sånn.
Sånn.
Og så
har vi termometer.
Vi har masse termometer. Nå skal vi se. Kan vi ta disse her? Oi, oi. Ah, det var det som
det var litt vanskelig.
Ja, de er litt lange.
Det detter ut. Vi må ha...
Da kan du stå der og holde dem.
Ivar, du må finne et eller annet du kan stille bak.
Vi trenger jo ikke stå der hele tiden, kanskje.
Jo, må du ikke det, ja? Så kan du følge litt med underveis.
Ja.
Du må bare sette et eller annet stille opp
bak her. Så denne kaffen er... Ja, sånn, ja. Mm-hmm.
Sånn, ja. Det er bra.
Den er... måler allerede litt høyere i den fulle koppen, faktisk.
Gjør den det?
Ja, den står det 68, og i den andre står det 64.
Oi. Så raskt resultat. Det var spennende. Ok, vi skal komme tilbake til dette her etter hvert, mens de her står og kjøler seg ned. Jeg bare litt usikker på, burde du egentlig nå ta noen små super underveis? Like store super fra hver kopp?
Jeg synes dette var komplisert nok allerede. Jeg vet ikke helt det.
Nei, jeg tror vi bare lar dem stå sånn, ja. Og så kan vi følge med på hvordan temperaturen går i utgangspunktet, og så kan vi heller drodle litt om hva det vil innebære å ta noen super underveis. Alright, i dagens panel så har vi altså en fysiker som vi allerede har hørt om her, Anja Røyne. Vi har biolog og insektsøkolog, Anne Sverdrup Tygeson, og så har vi professor i signalbehandling, Sverre Holm. Velkommen til Abels Tårn! Alright, la oss starte ut med en liten lydquiz. Hva dette for noe? Det noen som har noen forslag? Nei, ikke valg, ikke valg. Flere forslag? Nei. Hvis jeg gjør nå... Hvis jeg nå heller spiller den lyden her. Det er samme dyr. Elefant, ja. Vi skal snakke om elefanten, eller rettere sagt, så skal vi snakke om...
Mammofanten.
Mammofanten, ja. Hvem er det?
Mammofanten finnes ikke enda, men kanskje snart. Det var en liten sensasjon for en uke eller to siden, når forskere fra Harvard sa at i løpet av 2 år, så kan de lage en mammofant. Og det er altså en... indisk elefant, hvor de bytter ut alle elefantgenene med mammutgener fra en nedfrosset, godt bevart mammut fra den sibirske tundra.
Er det akkurat det samme som de gjør i Jurassic Park, omtrent?
Ja, jeg tror de hadde vel ikke funnet opp liksom CRISPR-teknologi, den her nye såkalte gensaks-teknologien når de lagde Jurassic Park, men det ligner jo veldig, og sluttresultatet ligner jo i alle fall da, at du prøver å lage et dyr som har vært utdød lenge. Ikke så lenge for mammuten da, det 4000 år siden vi mennesker, inkludert klima, men også vi mennesker, tok kverken på de siste mammutene.
Mm. Får du det til?
Ja, de sier jo så. Altså det første er jo å klare å få fram det fosteret som da trikset med, liksom, hvor du har byttet gener. Og så er jo greia at en mammofant blir litt stor da. Den blir litt større enn den indiske elefanten som ja. Den på en måte stammer delvis fra. Så de kan ikke putte den inn, den kan ikke utvikle seg, fosteret kan ikke bæres fram av en elefant. Også fordi at den elefanten, indiske elefanten er jo truet, så de bør ikke risikere en elefant for dette her. Så de skal i tillegg lage en kunstig livmor, sier de, som de skal bære denne her mammofanten fram i. Og det kan ta litt lengre tid enn de to årene som de mener at de bare trenger nå for å mekke til denne selve liksom, fosteret. Da.
Ok, en kunstig livmor?
Ja.
Har man gjort det før? Er det noe man holder på med?
De sier at man har fått det til med mus, at de kan at mus kan tilbringe første halvdelen av fostertiden sin i en kunstig livmor.
Mm.
Så de liksom på vei.
Ok, men en mammut kanskje litt større enn en mus?
Noen hakk større, skulle jeg tro. Ja. Så det, og det underlige med dette her jo, jeg vet ikke, man kan si mye om dette da.
Ja.
En ting jo at de selger det inn som et klimatiltak.
Et klimatiltak?
Et klimatiltak, og det ganske originalt.
Ja, hvorfor det?
Det fordi de skal slippe disse her mammofantene ut i, på den sibirske tundra. Der skal de da rase rundt og stampe ned snøen, sånn at kald luft kommer ned til bakken, og holder den kald, så permafrosten bevares bedre, sier disse forskerne. Og dette Harvard, altså. Så,
det hørtes jo ganske søkt ut.
Jeg synes jo i grunnen det jeg også.
Ja.
Men greia jo også at de skal hjelpe den indiske elefanten, som liksom utrydningstruet, og de tenker at ok, hvis vi gjør den mer kullebestandig, for det det som litt av kluet da, de skal gi den mindre ører, masse mer pels, og mer kullebestandig blod, da ser den mer ut som en mammut da. Og da kan de flytte den til Sibir, og så kan den liksom tasse rundt der oppe da, i permafrosten, og der den kanskje ikke så plagsom, og jeg vet ikke, det... Jeg tenker jo at det kanskje ganske mye enklere og rimeligere og på mange vis bedre å ta vare på dyr der de
Ja.
Men det jo veldig sånn men, morsom forskning. Da.
Ja, det morsom forskning, men sier de seriøst at, de skal, at dette også for å ta vare på den indiske elefanten?
Ja.
Så vil de gjøre den til en mammut?
altså, det kan du si. Det jo liksom grader av, de tenker vel at de tester dette først, og så, ja. For det, poenget jo at den skal kunne være et sted hvor det ikke så trangt om plassen, da. Det jo trangt om plassen i India, ikke sant? Så Sibir det atskillig romsligere, så hvis du kan lage en elefant som tåler, en indisk elefant som tåler å være i Sibir, så kan du fortsatt kalle den hva du vil, men da kan den kanskje fortsette å overleve, da.
Mm.
Så kan man spørre, ok, hva poenget? Og det... Det vet jeg ikke om jeg skal prøve å svare på.
Ja, men det jo interessant forskning, da, å få, hvis man får det til.
Og, det det.
Å hente fram ut døde dyr.
Ja.
Kan det være. Men det, hvor kommer mammutgenene fra? Hva?
Fra nedfrosne individer som har funnet i permafrosten, ikke sant? Som ja. Har ligget intakt i flere tusen år. Og det nok, liksom, de klarer å fiske ut de relevante genene fra det, da, sier de opp, og klipper dem inn i elefantgenene. Og dette her gjøres jo med flere arter, altså de jobber jo med flere arter og liksom... innrydde arter igjen, da, hvis vi skal kalle det det. Altså de-extinction på engelsk. Altså det motsatte av å utrydde. Vet ikke helt hva det blir på norsk, ja. Innrydde en art.
Innrydde, ja.
Så...
Men er det mest en mammut, eller er det mest en indisk elefant som litt kullebestandig? Blir den hårete? Har den lange
Ja, den skal bli ragget. Jeg har ikke sett at det står noen sånne fine, flotte sånne tøsks.
Nei.
Men de klarer sikkert å få til det også, hvis de bare trykker på de rette knappene, holdt jeg på å si. De må jo vite hva det er som... Som, hvilke gener de må ha med da.
Ja.
Det høres jo helt utrolig ut.
Ja, ja, ja. Kan du bare få reaksjonen fra resten av panelet her? Anja Røyne og Sverre Holm.
Jeg tenker at kampen om forskningsmidler veldig hard, som det om å gjøre å stå frem med noe veldig spektakulært, og det høres litt sånn ut for meg da.
og du, Anja?
Nei, da det her at man, hvis man skal bruke dette som en slags unnskyldning for at det greit å utrydde arter, for vi kan bare liksom rydde dem fram igjen etterpå, når det passer, så tenker jeg at det ja, vet ikke jeg, det betenkelig.
Så det litt sånn lunken stemning i panelet, rett og slett, denne forskningen. Ja, okay. Ja, ja, jeg tror vi skal gå videre til lytterspørsmålene.
Hvordan kan det egentlig ha seg at...
Hvem var det som fant ut at...
Hvorfor det sånn at... Hvorfor enkelte stoffer...
Hvordan var det de...
Abelstårn. Hva?
Hvem?
Hæ?
Hva?
Hvordan da?
Hvorfor?
Hvordan?
Hvordan?
Vi skal over til et ekte mysterium, men bare først apropos lunk. Hvordan går det med kaffen, Anja?
Nå står det 51 grader på den halve og 60 på den hele.
Aha, aha, aha. Mm-hmm. Den holder seg varmere. Mm. All right. Men vi skal altså til et mysterium her, og det har med et puslespill å gjøre. For å få svar på dette som vi opplever som et mysterium, tenkte jeg å kontakte Åndenes makt eller Mythbusters. Men siden jeg inntil nå har hatt en sterk tro på naturlige og vitenskapelige forklaringer, prøver jeg meg først med spørsmål til Abels tårn, skriver Olav Reiersen. Saken at vi for et par uker siden hørte en merkelig lyd fra stuen da vi forlot rommet for å legge oss. Etter et par kvelder hvor dette skjedde, fant vi ut at lyden kom fra et puslespill vi har liggende for å ta oss fram når vi får barnebarna på besøk. Det en treplate med bilder av dyr. Når et av dyrene fjernes og så settes tilbake, gir dyret det gjelder fra seg en lyd. Nå slangen forsvunnet, og det denne som lager lyden hver kveld. Etter noen få kvelder fant vi ut at det var i det vi slo av et av lysene i stua at slangen vislet veldig kraftig. Lyset det gjelder en lyslist over et maleri. Dette en lavspent sak, og det hører derfor med en stor transformator. Kan dette systemet sende ut en form for impuls som mekanismen i puslespillet reagerer på? Noe som ekstra mystisk at når vi slår av lyset i dagslys, så skjer det ingenting. Har dere noen forklaring? Eller skal jeg få en klarsynt fra åndenes makt til å hjelpe oss? Og så har de lagt ved et bilde av puslespillet, men enda bedre. Anja Røyne, du hadde et helt tilsvarende hjemme.
Ja, det har jeg. Her, treplate med dyr.
Ja, og det må sies at det som ikke kommer helt klart fram, at det noe elektronikk involvert her. Det ikke bare noen sånne passive brikker.
Nei, det noe greier. Det en liten, her står det sound puzzle, og O-en en sånn høytaler.
Ja.
Så her har vi jo for eksempel en slange. Hvis jeg tar slangebrikken av, ja. Så skjer det ingenting. Og så sier den lyd når jeg legger den tilbake.
Det en slangelyd?
Ja.
Hva sier biologen?
Ja, det en elefantlyden din. Det.
Dette vet du hvilket dyr dette
Jeg hadde kalt en hund, ja da, men...
Ja, men det en zebra.
Skal forresten komme tilbake til senere i dagens sending om hvorfor zebraen har striper, men altså nå puslespillet. Ja. Så... Har du opplevd dette her?
Ja.
Du har det?
Ja. Vi hadde et annet sånn puslespill, og det hadde dinosaurer, og der var det vel også en dinosaur som ble borte, og han... Det var sånn når barna hadde lagt seg, og vi satt i sofaen, og så plutselig så lagde dinosauren lyd. Det var alltid litt skummelt.
Okay. Hvordan lyd lagde dinosauren? Det bare nysgjerrig på.
Jeg tror den lignet litt på denne her.
Ja. Det elefanten. Mm. Ja. Alright. Men hva har du noen forklaringer? Må du ringe åndenes makt? Gjorde du det?
Nei, jeg hadde en idé, men jeg gikk innom elektronikklabben på Fysisk institutt for å være helt sikker. Ja. Altså, greia her at disse reagerer på lys. Hvis du ser på baksiden av brikkene, så har det malt svart, et sånt område på midten. Det også et sånt godt tegn på at det har noe med lys å gjøre. Og hvis jeg tar av denne krokodillen, og så bare legger hånda oppå, så lager den også lyd.
Aha.
Så det som når man ser ned på bildet av krokodillen uten at krokodillebrikken på, så det en sånn liten dings på midten, og det noe som heter en fotoresistor. Det en motstand som endrer seg om den har lys på. Og da den sannsynligvis koblet til en bitte liten datamaskin inni her, og det den datamaskinen programmert til, det at når den endrer seg, altså den har enten høy eller lav motstand når det lys på den.
Mm.
Så hvis vi sier at den har høy motstand når den har lys på, da, så har den datamaskinen fått beskjed om at når motstanden i krokodillen går fra høy til lav, så skal du spille lyd.
Så derfor så vil du fortsatt, når du skrur av denne lyslista si, i dagslys, så det fortsatt...
Ja, da det fortsatt dagslys. Ja. Men når det blir mørkt...
Ja. Men jeg skjønner jo veldig godt at man ikke tenker at det en fotocelle, men at det heller bare en slags kontakt.
Mm. Ja.
Men det altså en fotocelle, rett og slett.
Ja.
Rett og slett. Sverre Holm, dette her kan jo høres ut som veldig ny og nymotens teknologi. Det det ikke.
Nei, jeg kjenner den fotocellen fra en sånn elektronikksett jeg hadde på 60-tallet, tror jeg. Philips elektronikksett, hvor det akkurat en sånn fotocelle. Litt større, men akkurat samme mønster på overflaten, så det ikke noe nytt. Jeg trodde jo det var noe veldig fancy med noe stråling fra lampen, og jeg prøvde meg på noen sånne forklaringer. Ja. Dette her var jo veldig mye enklere. Da. Så.
Ja, for det kan skje det også, at det kunne vært, det var ikke noe dum tanke det at det var denne transformatoren.
Nei, det kunne vært, det strømforsyninger I LED-lamper for eksempel, som stråler ut mer enn de skal, og som kunne ha påvirket noe. Men så når det ikke skjer I dagslys og bare når det mørkt, så blir det litt mystisk, ikke sant? Mm. Så Anja hadde en mye bedre forklaring.
Alright, men da fikk vi løst mysteriet da. En applaus for det. Vi tar et annet spørsmål som kan oppleves som nesten litt mystisk det også. Og det denne overgangen til DAB, som vi alle ganske presset til å forholde oss til, rett og slett. Og derfor får vi inn veldig mange spørsmål om DAB også. Og det to kategorier spørsmål som går igjen. Det ene med tidsforsinkelse, og det andre har med strømforbruk å gjøre, faktisk. Vi starter med det siste. Helge Nilsen skriver at han var ute I båt med en DAB-reiseradio, og det tok ikke lang tid før batteriet var tomt. FM-radioen kunne vare I månedsvis med samme batteri. Og så har vi en annen lytter som skriver at hun I mange år har hatt en og samme radio på hytta, og har hatt ett sett batterier stående I cirka 1,5 år, før jeg har måttet kjøpe og skifte til nye, skriver hun. Og da DAB skulle komme, kjøpte jeg en identisk radio som den jeg hadde, men med DAB går det kun en måned før jeg må skifte batteri, og det synes ikke vår lytter noe særlig om. Sverre Holm, stemmer det? Det bare de som har ut uflaks med radioene sine, eller det mye høyere
strømforbruk? Jeg har hørt om dette fra veldig mange, og det nok dessverre sånn riktig dette her, altså. Så,
at det høyere strømforbruk
I radioen? Ja, det jo sånn at alt som digitalt som regel jo mye mer komplisert enn analogt, så digitale radioer mye mer komplisert enn analoge. Det det ene, og det prosessor, mikroprosessor I dem, det display I forhold til eldre radioer I hvert fall. Men nå finnes det også undersøkelser som siteres, særlig av norske, veldig ivrige DAB-fremmere, som sier at, jeg har en sitat her, studien viser at DAB-radioene var mer energieffektive enn FM-radioene, at det kan dokumenteres en endring på de 3 årene som skiller studiene. Det høres jo veldig merkelig ut I lys av disse erfaringene, og det rett og slett feil.
Det feil, ja.
Ja, det finnes en rapport fra et engelsk konsulentfirma, Intertek, de har testet I 2010, 11 og 13, hvor man kan med litt godvillig trekke ut en sånn konklusjon, men man kan også, jeg har en annen rapport fra KTH som veldig kritisk til den engelske rapporten og sier at dette stemmer jo ikke det hele tatt. Og det som referansen for mange, altså moderne FM-radio bruker også mer strøm enn eldre FM-radioer, så hvis man sammenligner dagens FM-radio med dagens DAB-radio, så de ganske like. Men mange har helanaloge radioer fra 70-80-tallet, ingen display, ikke noe stasjonsvalg, bare en manuell søker, og det ikke noe som så energieffektivt som dem, og de varer I årevis på batterisen som de sier her.
Ja, okay. Men,
så de lever fortsatt, FM har vært det samme siden 60-50-tallet, ikke sant? Så.
Ja, men man skulle tro at lydproduksjonen tok en stor andel av kaka I strømforbruket, men det ikke sånn? Altså.
Nei, det ikke det. Det en del av disse radioene også, særlig jeg har sett eksempel på radioer som både går på lysnett og på batteri, og når du setter dem I batteri, så spiller de, og så skrur du av, og så kommer du tilbake 2 dager etterpå, så batteriene tomme, fordi at de har sånn standby-forbruk, så de ikke ordentlig skrudd av når du skrur av. Mm. Så det første man må ha en bryter som sier ordentlig klikk når du skrur av og på, ikke bare en sånn liten trykknapp som alle de andre bryterne på radioen, for da bare forteller den prosessor at nå skal du sove, men den skrur seg ikke ordentlig av, da, og bare står den og bruker strøm.
Men det noe med selve DAB-teknologien som gjør at den bør trekke mer strøm enn mer moderne FM-radioer med display og det hele?
Det veldig mye, det mye digital signalbehandling I DAB, og det sikkert 100 000 vis av transistorer I de prosessorene. Hvis jeg tar den ekstreme referansen, en analog FM-radio har kanskje 20 transistorer, ikke sant? Mens en moderne FM-radio litt sånn midt imellom, da. Men også så kommer det, skal man gjerne ha Bluetooth, og så skal man ha Wi-Fi, og så skal man ha USB, Alt dette trekker strøm, ikke sant? Man må ha en helt strippet enkel radio. Det, nå har jeg også sett at det finnes sånne chipset for DAB som like strømeffektive som de gamle FM-radioene. Men det virker ikke som det har tatt noe særlig bruk. Jeg tror rett og slett det et veldig spesielt marked vi snakker om, for det sånn, de som mest opptatt av dette de som har hytter uten strøm. Og det en litt sånn utøvende rase i Norge, men de finnes jo fortsatt.
Ja.
Og det Norge ikke et veldig stort marked i seg selv, og dette nisjemarkedet jo enda mindre. Så jeg vet ikke om noen egentlig bryr seg om å lage sånne radioer en gang.
Ok, så det sånn at i prinsippet så kunne produsentene lage noen som kunne holde seg ganske lenge på batterier?
Ja, hvis de ville. Stripper ned radioene og bruker de mest energieffektive chipsettene som finnes i dag, så kan de det.
Men det ikke noen måte man kan se liksom, på pakka? Hvor
Nei, jeg har prøvd i lengre tid å prøve å finne ut om det noen som opptatt av å fortelle oss dette her som forbrukes om. Jeg har sett radio med solcellepanel, kanskje de hjelper litt. Da det antageligvis oppladdbare batterier i dem. Men det ikke veldig mye sol på hyttene i Norge i vinterhalvåret, da. Så jeg vet ikke om det hjelper så mye.
Ok, vi får kanskje be Abelstårns lyttere. Hvis noen av Abelstårns lyttere har kommet over en radio som funker, så må de gjerne si fra. Vi kan for eksempel gå inn på Ekko sin Facebook-side og så tipse der. Da. Eller kanskje vi kan ta og formidle det videre også.
Jeg la ut på Twitter i dag morges. Er det noen som har noen solskinshistorier om sånne gode radioer for DAB?
Har du fått noen svar?
Jeg tror ikke det.
Du kan sjekke etterpå.
Ja.
Vi kan ikke ta et spørsmål til om DAB når vi først inne på det. Og det gjelder det med forsinkelse, som også veldig mange lurer på. Og det jo det, det går på at mange merker jo at kjøkkenradioen og denne stua ikke i synk lenger. Og så har vi fått et spørsmål her som litt beslektet fra Aslak Thorsen. Han skriver, fra gamle mellombølgen husker noen av oss tidssignalet, et bip som ga oss nøyaktig klokkeslett. Tidssignalet ble vel med over til FM også, men nå har vi, i hvert fall inntil videre, tre radiokanaler, FM, DAB+, og internettradio på samme radioprogram. Og hvilken kanal har da korrekt tidssignal?
Ja,
kan jeg få lov til å inkludere en ting til? Dagsrevyen på TV. Altså når du da får du klokka som tikker sekundvis opp. Så kan du ta med den også i mixen. Hvem har rett?
Altså ingen av radioene har rett, for det har sluttet med tidssignal, det ikke det? Det riktig. Men DAB-radioene har jo gjerne et display som viser klokke. Det for øvrig en av de tingene som trekker strøm igjen på DAB-radio, ikke sant? Det står en klokke der hele tiden. Det ikke noe bra på en batteriradio, ikke sant?
Og den klokka kan vise riktig selv om...
Ja, for den får klokke fra nettverket, altså DAB-nettverket. Den kan godt vise vel så riktig som gamle tidssignaler. Det vel en av grunnene til at man sluttet med tidssignal. Vi har så mange andre klokker, GPS-baserte klokker og DAB-nettverk og sånn, og så tillegg at det halvannet, kanskje to sekunders forsinkelse på DAB, som gjør at det tidssignalet blir litt... Det blir ikke så nøyaktig, ja. Selv om du prøver det.
Men det fordi at de forskjellige typer radioer har litt forskjellige dataprosesseringer?
Ja, forsinkelsen i DAB skyldes delvis noe som kalles interleaving. Det en sånn feilkorrigerende metode, for støy på radio kommer ofte i sånne skurer.
Ja.
Altså, da tar man ikke sende byttene i riktig rekkefølge, men man sprer dem litt utover, over et halvt sekund. Og det gjør at hvis det kommer sånn skurstøy, så blir den også spredt over et halvt sekund, så får den ikke så stor effekt. Men det medfører et halvt sekunds forsinkelse.
Okay.
Og så i tillegg så noen av DAB-senderen i Norge matet over satellitt, og derfor hele DAB-nettet forsinket tilsvarende satellittmatingen, og dette pluss en del andre ting, så blir det halvannet sekund eller to eller noe sånt.
Så ikke still klokka det etter radio i det hele tatt? Hva med TV-en? Den der klokka på TV-en?
Still etter displayet,
ja. Etter displayet, ja. Still etter mobilen, kanskje. Mobilen, den går vel som regel riktig, gjør den ikke det?
Ja, det det samme. Det en nettverksklokke der, men om man stiller på sekund eller bare minutter, ikke jeg helt sikker på. Men...
Right, vi må løse opp i kaffemysteriet, Anja. Denne kaffekoppen som vi satt opp, skal jeg gjenta spørsmålet, bare så vi har det foran oss her. Og det var altså Harald Bone, som hver ettermiddag drikker kaffe sammen med kona sin hjemme. Og får han sjansen til å helle opp i kaffen, så sier kona at hun bare vil ha en halv kopp, og hun sier det for å bevare kaffen varmere mens hun tar sup for sup. Og Harald, han tar selv sup for sup, men han har helt kopp og mener at han holder sin kaffe lenger varm. Hvem har rett, Anja Røyne?
Ja, det kommer jo litt an på hva det egentlig er de spør om, da.
Ja.
Nå kan vi jo se, først bare for å oppklare dette veldig spennende forsøket her, at nå står det 39 grader på halvkopp, og så står det 47 grader på hel, så det jo klart at den, hvor du har mindre kaffe oppi, der blir den fort kaldere. Men jeg vil bare få påpeke en liten ting, at nå har jeg ikke målt temperaturene sånn kjempebra, fordi at jeg har bare satt termometer oppi, sånn at det hviler på bunn. Og det jo litt av grunnen til at den med lite kaffe ble kald så veldig fort, at den, nå måler den jo mest temperaturen i selve koppen, og når du heller kaffen oppi koppen, så går en god del av varmen i kaffen med til å varme opp materialet i koppen.
Ja, nettopp, ja.
Så da ble det liksom litt mindre oppvarming av koppen da, fra den halve.
Ja.
Men jeg tenker at om du heller opp i en halv kopp kaffe, så vil den bli fortere kald enn den hele, fordi det er mindre varme i forhold til overflaten. Da. Så varmen forsvinner på en måte fra overflaten og så ut i omgivelsene. Men hvis spørsmålet var at de hadde tenkt å drikke like mye kaffe, mm-hmm. for at hun hadde tenkt å drikke de to omganger,
ja.
Sånn at de begynner først, samtidig, og så drikker hun en halv kopp, og så får hun en halv kopp til, men han fortsetter å drikke sin.
Ja.
Da vil jeg jo si at når han har en halv kopp igjen, og så får hun en ny halv kopp, da hennes nye varmest. Så jeg tror kanskje at gjennomsnittet for alle supene burde bli at hun vinner.
Er du enig, Sverre?
Ja, nei, jeg ble bare imponert over argumentasjonen. Ja.
Men han har jo litt rett i dette her med at selve koppen krever en viss av energien, så den tar en større andel av energien hvis de skal bare ha den halve koppen. Da.
Ja, altså, hvis hun ikke skulle drikke... Hvis hun bare skulle drikke en halv kopp...
Så hun starter ut med litt kaldere super enn han gjør.
Ja.
Han starter med varmere super enn henne.
Ja.
Med mindre det varmer opp koppene på forhånd, da.
Ja, det kunne jeg gjøre.
Ja, ok. Men det minner kanskje litt om sånn der med... Skal man bestille en halv liter eller en liten øl? For det mest futt igjen på bunnen? Det blir samme argument, gjør du ikke da?
Jo, det blir vel noe av det samme, ja. Skal jeg tro.
Ja. Skal vi si, men konklusjonen var at hun vant hvis de drikker to kopper, hvis hun drikker like mye.
Hvis de drikker like mye totalt.
Ja, ok. Så da kan du bare kjefte på mannen din, kona, til Harald. Du har rett. Ok. Da jeg skulle knekke meg noen hasselnøtter i kveld, fant jeg en nøtt med et nok så avvikende utseende i bollen. Den var på størrelsen med en hasselnøtt, men med et kulete utseende som et bringebær. Jeg funderte på om det var en hasselnøtt angrepet av sykdom eller en annen art. Med stor spenning la jeg nøtta i nøtteknekkeren og klemte til, og det som åpenbarte seg, det var ikke en kjerne omsluttet av et skall, men et forholdsvis tett indre med små kamre plassert i ring, og kammerne inneholdt små hvite larver. Jeg fant fram kamera for å dokumentere funnet. Skal vi se, får vi opp bak oss her. Her har vi en liten søtt krabat som stikker hodet fram. Og så lurer hun på om noen av Ekkos eksperter drar kjensel på dette her, og da jo insektselsker Anne Sverdrup Tygeson er riktig person å spørre da. Ja, vi har lagt ut dette spørsmålet på Ekko sin Facebook-side også. Guro, det noen som har reagert der?
Ja, det har det jo. Det jo ikke alle som synes at den like søt som vi litt provoserende kanskje skrev. Men den jo søt. Men nei, da, det meldes om her at forslag, sånn litt fra toppen og hodet raskt, fra Kjell Åge Løland, kan det være barkebillelarve. Han melder for øvrig om at han har fått larver i nøtter selv, og han har også fått larver i sjokolade med helnøtt, skriver han. Så Jan Ove Hansen, Anne, hvilke larver eller dyr finner man i pistasjenøtter?
Ok. Ja, det er også noen... Ja, det er masse av disse små, hvite, slimete larvene inne i denne nøtta. Søte, ja. Nei, søte, ikke slimte. Men hva er det for noe? du alltså för du spurte med en gång, "Å, kan inte du spöra om han fortsatt har den nötta så kan jag kläcka fram fler larver hemma."
Ja, ha. Såklart. Det hade vi ju funnit ut akkurat vad det var.
Ja.
För grejen är ju här att på det bildet, hvis du har det bildet, har du det tredje bildet, hvor du ser liksom den hele liksom nøtta?
Ja.
Det, yes.
Ja. Nå har vi altså en hasselnøtt, og så det en sånn der rugglete klump ved siden av, som denne nøtta han knakk.
Ja, fordi greia det jo ikke en hasselnøtt. Du.
Det ikke en hasselnøtt,
nei. Nei. Det i hvert fall det jeg tror da. Jeg tror at dette her ikke en hasselnøtt. Og bare for å være litt pirkete da, så den søte som var i det første bildet der, det heller ikke en larve, det en puppe.
Aha.
Mm-hmm.
Så alt feil altså? Ikke en nøtt og ikke en larve?
Nei, ikke sant. Men det et insekt da.
Ja, det det.
Ja, det riktig. Og det den bor i for så vidt et planteprodukt. Men altså hvis du ser, for det første man tenker, hvis man snakker hasselnøtter, nå har Guro stridt fælt med å finne hasselnøtter, men vi endte med jordnøtter da, men nå har jeg knukket noen her.
Mm.
For hvis vi hadde hatt en hasselnøtt, så det ofte at du ser ett lite hull i en hasselnøtt. Og da det en liten bille, som heter nøttesnutebille, som ofte legger egg i hasselnøtter, og da kommer det en liten ny snutebille ut. Og da blir det ett hull ut, for det utgangshullet du ser. Men her sånn var det jo mange inni. Og dessuten, så den der puppen som vi så på det første bildet, hvis man ser nøye på den, så ser man liksom at den har bein og lange antenner som ligger liksom langs kroppen, som skal bli på det store, store ferdige insektet, og at den har tre sånne små prikker, da må du bytte til det første bildet igjen, hvis du kan det.
Mm-hmm.
Den har tre bittesmå prikker midt oppe på hodet.
Ja, det ser ut som øyne, tror jeg det var.
Ja, mellom de to store mørke, som de fasettøynene, anlegg til fasettøynene, så har den tre små punktøyne, ser du det? Tre små prikker midt i panna.
Har den fem øyne?
Yes.
Det veldig gøy.
Øyne midt i panna.
Ja.
Og det det en del, blant annet veps som har, punktøyne, som hjelper dem å se bedre og oppfange bevegelse og sånne ting. Og derfor tror jeg at dette en vepsepuppe. Og da tenker jeg at dette her det samme som vi snakket om i Abelstårnet i januar, var det vel?
Akkurat.
En galleveps. Og at det den bor i en galle, altså en slags sånn snodig utvekst på en plante, som stimulert av gallevepsmammaen som legger et egg der, og når det egget klekker til larve, så skiller det ut kjemikalier som får planten til å gå i spinn akkurat rundt den larven, og lage et hus til larven. Og da blir det altså en galle. For eksempel, vi snakket om eikegaller tidligere, som sånne klumper på eikeblader. Det en hel bok om forskjellige galler.
Aha.
Dette liksom gallebibelen.
Ok.
Og den ganske tjukk, den. Den som en gjennomsnittlig ferrantebok, tenker jeg. Så her kan man more seg med å lete etter forskjellige galler. Jeg tør ikke å si hvilken dette her, men greia at veldig mange galler på eik. Og mesteparten av verdens hasselnøttproduksjon skjer i Tyrkia.
Aha.
Og jeg tipper at de nøttene han fikk var sikkert fra Tyrkia, og der vokser jo også masse eik. Så jeg tipper at det rett og slett falt ned en galle fra et annet tre i nærheten, som har blitt på en måte skupet opp sammen med hasselnøttene når de høstet hasselnøtter, og dermed havnet i hasselnøttposen og i hans nøtteskål.
Ja.
Så svaret det antagelig en galleveps i en galle som overhovedet ikke en hasselnøtt.
Ja, hvis han hadde vært litt sånn kjapp på labben her og bare knipset han i seg, hadde det vært farlig å spise en galle?
Nei, ja, det tror jeg ikke hadde vært farlig, men greia med galler jo at det mye garvesyre i dem. Det derfor de ble brukt i blekk. I 700 år så var jo disse her gallene det alle europæere og alle i Vesten skrev med. Så alt som liksom Galileo Galilei og Isaac Newton og Beethoven, for den saks skyld, Shakespeare, alt det de har skrevet, kan vi takke en liten galleveps for.
Ja, huset til den her lille krabaten her.
Ja, en av søskene dens i hvert fall.
Ja, ikke sant? Og det noe han kan tenke på neste gang hvis han får en sånn.
Ikke sant? Det ganske stort da, egentlig. Galleri.
Ja. Om pistasjenøtter, var det et tilleggsspørsmål her?
Ja, nei, det tør jeg ikke si, altså, med hva det for noe. Send meg et bilde.
Okay,
kan vi prøve?
Send et bilde, så prøver vi på det også. Ja, men da tror jeg vi klarte å oppklare det mysteriet også. Ikke dårlig. Ta en applaus for det nå. Ok, i sted så hadde vi litt trøbbel her med med disse DAB-radioene som brukte opp batteriene med en gang. Men da hadde jo alt vært mye greiere hvis man bare hadde kunnet masse mer energi inn I de samme batteriene, så ville alt vært løst. Og André Fjørtoft, han har skrevet til oss og spurt om akkurat dette her. Hvor mye plass tar egentlig strøm? Hvor lite kan et batteri I teorien bli? Det mulig å få en bil til å kjøre I dagevis på noe som så lite som en knappecelle? Om bare strømmen ble lagret tett nok? Ja, Anja?
Ja, det jo et spennende spørsmål egentlig. Og han spør jo hvor tett kan vi lagre strøm, eller kan vi lagre strømmen tett nok til å ha et bittelite batteri. Og det jo ikke så rart at man spør på den måten, for vi sier jo at liksom, batteriet blir tomt for strøm. Men det jo ikke egentlig sånn at det strøm vi lagrer. Strømmen jo liksom når elektrodene går gjennom lederne sine og gjør et eller annet arbeid som vi vil at de skal gjøre. Så det vi lagrer I et batteri energi. Mm. Så det
Det ikke sånn at vi kobler den på og selger et oppladet batteri og så dytter inn ekstra strøm på
nettet? Det egentlig ikke strøm nei, ikke du dytter sånn, så. Inn, nei. Vi bruker på en måte strøm til å lagre energi. Og et batteri en praktisk greie som du kan lagre energi I, og dessuten det sånn at du kan få den energien ut I form av strøm. Fordi at det jo mye energi her I denne kaffekoppen, for eksempel, ikke sant? Men den kan vi ikke få strøm ut av sånn uten videre. Så vi må ha en måte å lagre energi sånn at det blir til strøm. Mm. Og det man bruker I batterier, det elektrokjemi. Altså det noen kjemiske reaksjoner som sånn at du overfører elektroner fra et grunnstoff til et annet, egentlig da. Så I batteriene så må vi ha stoffer, vi må ha materialer liksom, det de som skal gjøre jobben. Og så det sånn at noen grunnstoffer har det med å ville liksom ta til seg elektroner, og noen har det med å ville gi dem fra seg. Så hvis vi kan lage et batteri av noe som liksom helt desperat vil ha elektroner, sammen med noe som helt desperat vil gi det fra seg, så kan vi få dem til å gjøre det via en elektrisk krets, da. Og vi kan putte inn strøm for å få dem til å liksom gå motsatt vei, sånn at de sitter her klare til å gi fra seg den energien igjen som strøm. Så spørsmålet da, hvor smått kan vi lage det? Det liksom begrenset av hva slags stoffer vi har tilgjengelige, og hvordan det rent praktisk mulig å få dem til å sitte sammen som et batteri. Og det vi bruker I elbiler og sånn og for tiden, det som vi kaller litium-ion-batterier. For litium et sånt stoff som, det liksom helt I ytterkanten av det som veldig gjerne vil, og nå ser jeg sikkert feil da, gi fra seg. Ja. Elektron, ikke så farlig.
Nei, det ikke så farlig.
Ja, det funker I hvert fall bra. Det som brukes da gjerne sammen med koboltoksid, og så det sånn, så får man ikke litium til å bare være rent litium, men det må sitte sammen med andre stoffer og så videre, så det liksom gir noen grenser for hvor mye energi vi kan lagre. Men det også kjemisk energi jo også lagret I bensin. Ja. Sant? Der har vi karbon- og hydrogenatomen som henger sammen og holder på masse energi på den måten. Og det utrolig effektivt. Det en grunn til at olje bra, liksom. Det sånn at uansett alle batterier vi kan liksom tenke oss sånn praktisk eller upraktisk å sette sammen av de grunnstoffene vi har, så har jeg ikke sett at noen har pønsket ut et batteri som teoretisk sett kunne gi større energitetthet enn du har I bensin.
Ok, så bensinbiler, da vil du få mindre vekt, altså du kan kjøre bensinbilen alltid lenger på like stor vekt bensin som vektbatteri?
Ja, altså nå jo bensinmotoren litt mindre effektiv og sånn, ja, så du kunne klare deg med litt mindre strøm, men det blir ikke liksom... Det blir ikke noe særlig bedre, ja. Sånn vektmessig.
Men bensin, den jo også noe som du ikke får strøm ut av direkte.
Nei.
Og da tenker jeg, hvis vi først skal gå den veien der, da kan man ikke like så godt sette grensa ved E lik MC-an, og så få nok strøm til å dekke hele Norges befolkning I en sukkerbit.
Ja, det kan du jo liksom sånn helt teoretisk si at jo da, og da kunne jeg også si liksom, E lik MC-an og denne kaffekoppen, og det, tenk på det, vi har jo så mye energi, og vi har jo mye energi, ja. Men problemet jo å få brukt den til noe. Men når vi begynner å gå på det nivået, da, så sier vi, kan vi utnytte oss av energien som lagret I atomkjernene, for eksempel. Da det jo mye større energitetthet. Og dette det jo også folk som, som jobber med, altså vi har jo kjernekraftverk selvfølgelig, men de jo veldig svære av en grunn, da du bruker varmen som blir produsert I disse reaksjonene til å, til å varme opp vann, og så har du turbiner, og så har du bla bla bla, og så har du trykk, og så har du farlig. Men jeg fant noen universitetsforskere I Missouri som jobber med et sånn lite typ knappecellebatteri, som består av strontium 90, som et stoff som sender ut beta-stråling. Og så det ikke sånn varmekraftverk sammen med det, men det noe som heter en beta-voltaisk dings, som ikke en fotovoltaisk celle, altså ikke en solcelle, men en beta-stråle-celle. Okay. Sånn at når beta-strålingen fra dette strontiumet treffer den beta-stråle-cellen, så blir det produsert strøm. Og da så stod det ikke akkurat at denne knappe greia kan drive en bil, men jeg tror at da kunne du hatt en sånn ganske liten dings. Som, men den kunne, hadde jo ikke vært oppladbar, og det blir jo litt... du har noen sånne sikkerhetsgreier her.
Da har du en radioaktivt batteri som... Ja. Ja. Sverre Holm, hva synes du?
Nei, altså det, når du snakker om E-LIKMC og annet sånt, så tenker jeg atombombe. Og det får meg til å tenke på disse historiene om litiumbatterier som eksploderer. Det jo små bomber de også. Så jo tettere du pakker energien, altså nå kom, du forteller nå fysikken og teorien bak det, men ingenieringen her at det ikke så lett å lage disse litiumbatteriene, og hvis du får noen urenheter I dem og sånn, så kan de blåse seg opp, og så sier du puff, og så plutselig står det flammer ut av dem. Og det bare å søke på YouTube, så ser man masse vakre videoer av eksploderende batterier. Sånn at jo tettere man pakker energien, jo større bomber blir det, hvis bomber I anførselstegn, da, hvis noe går galt. Ikke sant? Så det jo noe her med altså, kompromiss mellom tett energipakning og så sikkerhet. Også da.
Ja, ok. Men det noe som ligger an til at vi kan få veldig mye mindre batterier, eller få veldig mye mer strøm inn I disse her små batterier? DAB-radioen for eksempel, vanlige sånne batterier vi putter inn I DAB-radioen?
Ja, det oppladbare sånne mobiltelefon, litt sånn type batterier. Da, da. Men liksom, jeg var ute og fløy I forrige uke, og nå sier de på alle flyene, I en spesiell Samsung-telefon, vær så snill, ikke ta med den inn på fly, ikke sant? Og det, det på grunn av akkurat dette.
Ja. Men har vi noen kvalifisert gjetning? Kan vi forvente mye mer strøm inn I disse, med den teknologien vi holder på med nå?
Ja, altså på halvlederteknologi så sier man at ytelsen øker hver 18. Måned, eller hvert, dobler, eller hvert annet år eller noe sånt. Jeg har hørt på batteri så forventer man 10% forbedring per år.
Okay.
Det går på en helt annen måte, men det forbedringer.
Det forbedringer, ja, helt ja. Alright. Vi skal, om litt skal vi høre om det mysteriene med reportere som ute og bruker fryktelig lang tid før de får kontakt med studio, og hvorfor det så mye, hvorfor kan man ikke bare snakke med reporterne I USA på telefon I stedet for der det ikke sånn forsinkelse. Men først så skal vi snakke om zebraen, og om vinterfarger, og om og litt om disse her fine pandaene. Hva skjer med dyrene og fuglene som skifter til vinterfarge? Det der vi starter. Nå, når vinteren ikke hvit, som her på Østlandet, utsettes da fjær- eller pelsskifte, skriver Torun Bordsenius. Og da, gjør det det?
Nei, det gjør ikke det, fordi det ikke snømengden som styrer. Altså det hormonstyrt at de bytter pels eller fjærdrakt, og det styres av lyset. Så, og ikke av snømengder.
Så harpussen den skifter ikke pels bare fordi det ikke hvitt ute?
Nei, den fortsetter å ha på å si, feil farge, og det klart på sikt så kan man jo tenke seg at det jo litt upraktisk, for da synes den jo veldig godt. Det som skulle være kamuflasje blir liksom det motsatte. Den skriker liksom ut, hvit som den mot mørk bakgrunn, her jeg. Så på sikt så vil jo sannsynligvis det skje en utvikling hvis det blir sånn at det alltid snøbart der den at den ikke vil bytte til vinterpels, men at den vil være brun eller grå. Eller så kan vi jo få sånn som med pandan da at den blir svart og hvit kanskje, hvis det sånn at det litt snø der harepusen men ikke så mye, for det nemlig en ny helt ny artikkel som kom om hvorfor pandan har den rare fargen den har.
Ja, og nå har du tatt med deg nesten en panda.
Ja, dette nesten en panda. Dette et kjempemessig kosedyr, det jo nesten like stort som meg.
Ja.
Som ligner litt på en panda, med litt godvilje, kan vi late som det en panda.
Ja, den sort og hvit, ikke
den
sant?
Den sort og hvit, og det var det som var kluet da. Den har veldig store kontraster
ja.
I ansiktet, litt som en panda, med liksom svart rundt øya.
Ja. Hvem sin den?
Ungene mine sin.
Ja, ungene
sin. Så, og kluet hvorfor har verden ser pandaen sånn ut? Og ja. Det har man lurt på, for det veldig få dyr som har sånne veldig tydelige kontraster. Og det de forskerne konkluderer med at det en slags kamuflasje, fordi pandaen beveger seg, altså lever i veldig forskjellige typer habitat, både steder hvor det snø, deler av året, og steder hvor det ikke snø. Og så spiser den veldig størselig kost, den spiser jo bare bambusting, og da har den ikke så mye, har den ikke tilgang på så mye kjemiske stoffer som den kan lage noe mer fancy farger av, eller noe mer fancy ting, så det går i svart og hvitt. Og da mener de altså at de gjorde en svær undersøkelse hvor de så på liksom de forskjellige delene av pandan, fargen og kontrastene der, og sammenlignet med mange hundre andre dyr, og konkluderer da med at dette funker som en kamuflasje, og i tillegg så disse her flekkene rundt øya, de bruker de i kommunikasjon, for de kan utvide når de skal være sinte, være aggressive, så utvider de det området rundt øya.
Aha.
Og når de stirrer på, hvis en panda hadde sittet og stirret på deg, så hadde den liksom bare dratt i huden rundt øya, sånn at den får store svarte flekker, og da den ekstra liksom dominerende.
Ja, det liksom når katta reiser bust,
ja.
Og blir mye større med ryggen.
Ja, så de tøffeste pandaene, de har de største svarte øyeflekkene.
De største svarte ryggene rundt øya.
Og når de skal liksom være snille, så gjør de sånn. De gjør faktisk det, altså.
Og de legger
labbene over øya og øyeflekkene.
Så de blir hvite?
Ja, så de ser hvite ut, da de ikke så aggressive, og trigger ikke liksom aggressive adferd fra andre. Ha. Så sier artikkelen. Så, ja. Kanskje vi får svarte og hvite harepuser.
Men det litt fordi de ikke gadd å velge, altså.
Ja, det litt fordi det et kompromiss, og så ja. Det fordi de har begrenset med muligheter til å lage mer fancy ting, fordi de har så størselig kost.
Ja, ok. Men en annen dyr som svart og hvitt, det zebraen, og vi har fått et spørsmål her fra Albert Hagne. Han skriver, hei Abelstårn, tusen takk for et fantastisk program, podcast. Jeg jobber i barnehage og får stadig spørsmål fra barn som jeg overhovedet ikke kan komme på et pedagogisk bra og ikke minst riktig svar på. Så derfor trenger jeg hjelp fra dere. Og et av disse spørsmålene, det altså, hvorfor har zebraen striper?
Ja, og det jo egentlig et veldig godt spørsmål.
Ja, den stikker så veldig ut.
Den gjør det, og forskerne har lurt på dette lenge, fra Darwins tid, hvorfor at verdens zebraen har striper. Og det har liksom vært flere teorier. Det har vært at det har noe med å redusere kroppstemperaturen å gjøre, at det har noe med å frastøtte insekter, at det har noe med å kamuflere deg og ikke bli spist å gjøre, eller at det, som vi snakket om med bandene vår her, at det har noe med kommunikasjon å gjøre mellom individer.
Aha, ja, for det kan ikke være at de vil kamuflere seg som har liksom vinterkamuflasje for sikkerhets skyld.
Nei, det dårlig med snø i zebraland, liksom.
Ja.
Men akkurat nå så står da disse teoriene om at det har å gjøre med temperatur veldig sterkt, for der det også ny forskning, da, som har samkjørt temperaturen og utbredelse til zebraer, og en haug med andre miljøvariable, og utbredelse av løver, utbredelse av disse stikkende insektene som plager dem. Og de ser at zebraene har mer striper jo varmere det er.
Mm-hmm.
Og da tanken bak det at da har det antagelig både med nedkjøling å gjøre, og med å unngå å bli stukket av insekter. Fordi insektene, sånn som altså klegg og tsetseflue og andre fluer som bringer smitte over, de liker ikke å lande på stripete ting. Det har man testet.
Ok.
Og i forhold til temperatur, så det er jo liksom fysikk da, for da er teorien at når du har svarte og hvite flekker ved siden av hverandre, så går lufta litt fortere over de svarte stripene, fordi at da suges jo varmen opp, så da går luften fortere over de, og så går den saktere over de hvite stripene, og så landes det sånne små
luftturbulenser,
litt sånn turbulens, som da gjør at overflaten kjøles ned. Jeg vet ikke om fysikeren med på den.
Ja, altså, jeg hadde ikke hørt om det før du nevnte det, og så prøvde jeg desperat å søke jeg tenkte, nå skal jeg finne en kjempekul artikkel med liksom simuleringer av luftstrømmer over zebrastripene. Men jeg fant bare den artikeln der hvor de sa at det liksom har noe med temperatur å gjøre. Så jeg håper jo at noen kommer til å gjøre det her, da.
Feilfaglig forskning.
Mm. Ja, ok. Ja. Jeg trodde det var fordi at det ble vanskeligere å skille individene i flokken, ja, når de liksom løper i en flokk, og vanskeligere da å skille ut enkelt individer.
Nei, den teorien står veldig dårlig, da,
ja.
For tiden. De sier sånn. Ingen støtte for den.
Nei, vel. Ja, Alright, vi rekker et spørsmål til her. Hei, dere I Abelstårn. Vi var en liten gjeng samlet for å følge NRKs dekning av presidentvalget. Der ble forsinkelsen I kommunikasjonen mellom studiovert og utereporter et samtaleemne. Hvorfor velger ikke NRK å la studiovert kommunisere med utereporter over telefonnettet I stedet for radionettet? Eksempelvis når Dagsnytt 18 har med gjester fra et distriktskontor og linjen mellom programleder og gjester faller ut, eller forsinkelsen blir for stor, så ender gjesten med å bli ringt opp I stedet. Og når gjesten blir ringt opp, så hører programlederen gjesten krystallklart, og samtalen går uten særlig forsinkelse, bemerker da Tom Jonsen. Sverre Holm, du jo ikke NRK-mann som jobber I Dagsnytt 18, men du professor I signalbehandling, og kan si noe om disse forsinkelsene.
Ja, så det to sider ved her, for det ene jo forklare hvorfor det forsinkelser, og det, da må vi tilbake til en av mine favorittforskere, Kepler, for å forklare det. Men det jo en annen ting her også, det jo at mobiltelefonen har såpass dårlig lydkvalitet, at det jo en av grunnen til at man ikke liker å intervjue folk på mobiltelefon hvis man ikke må. Så jeg vet ikke hvor vi skal starte.
jeg tror jeg kan bekrefte det siste, at det derfor vi I radio helst ikke vil prate med folk på telefon, for det så dårlig lyd, og det jo litt rart. Man skulle tro at det, altså, så mye utvikling som skjer hele tiden på telefonen, det små datamaskiner. Ja. Men det som aldri omtales I noen sånne der mobiltester, det lydkvaliteten.
Jo, men det skjer ting der også, fordi tradisjonelt så har, altså, vi tror liksom at når ting blir digitalt, så blir det så veldig bra, men det blir jo ikke der, for lyd jo I grunn blitt dårligere.
Ja.
Altså, jeg har en sånn bloggpost hvor jeg har listet fra dårligst til best når det gjelder lydkvalitet, og det mobiltelefonen den dårligste. Og så det de dårligste versjonene av DAB kommer etter det. Og så kommer iTunes og Spotify, og så kommer CD-plater, og så sånn, ikke sant?
Ja.
Men,
man skulle jo tro at
men det skjer noe på mobiltelefon, for nå kommer det HD-lyd på mobiltelefon.
Ja, det gjør det.
Ja, så det, men, ja, det begynt å bli støtte for det, men det krever at nettverket støtter det, og så krever det at telefonen støtter det, og så krever det at telefonen på andre siden støtter det. Så jeg ikke helt sikker på utbredelsen, for det har vært snakk om det lenge, men jeg liksom ikke, hører ikke at det skjer så mye. Så jeg tror det blir bedre det der, altså.
Ja, etter at jeg fikk min helt splitter nye siste årsmodell nå rett før jul, så har jeg fått masse kommentarer om at folk hører meg ikke lenger, for det så dårlig lyd på den. Når jeg snakker.
Ja, nei, men altså, det jo en annen sak, det jo at mobiltelefonen skal jo gjøre så mye annet til deg, sånn at det ikke sikkert lydkvaliteten så høyt prioritet i selve høytaleren og mikrofonen og sånn.
Men la oss gå tilbake til altså, dette spørsmålet om disse reporterne som vi ser gjerne på, det, og det gjelder vel utlandet stort sett da, når man ringer opp en
korrespondent. Ja, men det en del I Norge også faktisk, at det går over satellitet. Nei, altså, der det jo Kepler, ikke sant, som... Jeg synes han så imponert over han. Han hadde Tycho Brahes gode måledata på planetbaner, og så satt han I åresvis og regnet for hånd, og fant ut at det gikk I ellipser, disse planetene, ikke sant? Ikke I sirkler, eller sirkelbaserte baner som man trodde før da. Dette på 1600-tallet. Men vi tenker at Kepler, ok, en av Keplers lover det at, nå må jeg lese for å få det riktig her, kvadratet av omløpstiden og avstanden, Nei, forholdet mellom kvadratet og omløpstiden og avstanden til solen I tredje potens det samme for alle planeter.
Ok. Ja. Jeg veldig spent på hvordan dette skal komme til den her. Ja.
Jo, men så at det gjelder jo ikke bare rundt sola, det gjelder også rundt jorda, ikke sant? Så det gjelder satellittene våre, det akkurat det samme. Sånn at du har satellitter som går rundt jorda på 100 minutter, som bare 800 kilometer oppe, for den brukes til jordobservasjon, og så har du GPS på 20 000 kilometer, som går rundt jorda på et par dager. Mens disse geostasjonære satellittene som brukes til samband, de ligger over samme sted på jorda hele tiden, så de har omløpstid på 24 timer. Og da må de ligge nesten 36 000 kilometer unna. Og da må, når lyset går med, eller elektromagnetisk bølge går med 300 000 kilometer I sekundet, så tar det nesten et kvart sekund å gå opp og ned.
Ja.
Men så når vi skal snakke med noen, så må det jo lyden gå opp og ned, og så må svaret gå opp og ned, så da blir det fort et halvt sekund forsinkelse.
Så derfor så vil når kommunikasjon går over satellitt, så vil det alltid bli en sånn forsinkelse.
Ja.
Ja, ok.
Mm. Nå burde vi... Hvis det går på en optisk fiber over Atlanteren, så går det mye fortere da.
Ja, ok, greit. Nå skulle vi egentlig tatt inn, nå går vi dessverre tom for tid, dessverre, for vi har i bakhånd så sitter nå noen folk i det hemmelige rommet som går under navnet Frekvensrommet, som liksom sentral hjerte i NRK. De sitter klare, men vi dessverre tom for tid. Vi kan bare høre Nils Roen. Hørtes det riktig ut det Sverre Holm sa? Du med oss?
Ah, hei.
Hei.
Det Marienlyst kaller.
Ja, hørtes det riktig ut? Vi tomme for tid.
Ja, nei, det var så presist som det kan få blitt.
Ja.
Nå skal vi skylle på Kepler neste gang.
Ja, skylle på Kepler neste gang. Det noen forsinkelser der ute.
Det greit.
Takk for at du har vært med og hørt på i hvert fall. Så skal vi dra dere inn en annen gang når vi trenger noen tekniske forklaringer. Takk også til professor i signalbehandling Sverre Holm, til fysiker Anja Røyne, til biolog og insektsøkolog Anne Sverdrup Tygesson. Abel Stålen ferdig for i dag.
Ja, Torkel Jemtrud, Ivar Grydland og Guro Tarjem var ansvarlige for Abels tårn i dag. Og de tilbake fra Realfagsbiblioteket neste uke også. Hvis du vil stikke innom, så starter de grublingen klokka 10 på Universitetet i Oslo.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.